Zinu, man tas cilvēks, viņš gāja degradēja, man liekas, katru dienu vairāk un vairāk. Viņš uz drausmīgi greizsirdīgs bijis, pat aizejot līdz veikalam.
Laura ar savu bijušo draugu tikās pavisam neilgi, un viņu dzīvē ienāca bērns. Abi pārcēlās no Jelgavas uz Rīgu un uzsāka kopdzīvi ar abām Lauras meitām, arī iepriekšējās attiecībās sievietei dzima bērns.
Ja godīgi jau tajā dienā mainījās dzīvums pa 180 grādiem. Tur jau pirmajā dienā tiku raidīta ārā ar visiem bērniem no dzīvokļa, jo nu, tur bija alkohola jau lietoja. Un, nu, tad kaut kā bišķi tas dusmas viņam pārgāja, viņš atrada citu darbu labāku, nu tad jau bišķi bija labāk. Un...
Sieviete stāsta, ka drauga dzeršana parasti krietni ievilkās, un vīrietim bijušas agresijas lēkmes, kuru laikā pazemoja gan Lauru, gan viņas vecāko meitu. Pēc pirmās reizes, kad viņš Laura iesita, sieviete nolēma piedot un attiecības turpināt bērna dēļ. Bet tad sekoja otrā reize, un Laura nonāca krīzes centrā. Pēc tam atkal attiecības atjaunoja, bet situācija tikai pasliktinājās.
Es zinu, ka es gāju no krīzes centra projām un vēl... Vadītāji ar darbiniekiem teica, Laura, nedari to, viņi saka, tu atgriezīsies pie mums. Tad bija tā viena diena, kad viņš izgāja ārā no mājām, un pēc kaut kādu laiku viņš atnāca atpakaļ draugu, sāka palaist rokas, lai gan virtuvē sēdē viņa draugs, viņš pat neiejaucās. Un tā es vienkārši paķēru telefonu, izsauca policiju. Pirmo reizi, kad izsauca, viņš aizmuka no mājām, viņš atnāca atpakaļ un es izsaucu otrais to policiju.
Vēlāk vīrietis atgriezās un Laura atkal izsauca policiju. Šoreiz likumsargiem izdevās ierasties laikā. Laura devās uz krīzes centru, bet tikmēr vīrieti notiesāja un piesprieda naudas sodu, kā arī aizliedza tuvoties sievietei un viņas bērniem. Par pierādījumiem kalpoja iesaistīto liecības un policijas fiksētais izsaukumu laikā. Sievietei piedāvāja arī veikt ekspertīzi, lai noteiktu miesas bojājumu smagumu, bet Laura to darīt nevēlējās. Visbiežāk ekspertīzi, kurā pierāda, ka kāda persona konkrētu darbību rezultātā ir izraisījusi cilvēkam traumas, pieprasa policija un cietušajam tā ir bez maksas, stāsta Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra eksperts Juris Straubergs.
Būtiskākais ir, lai viņa vēršas vienalga, kurā ārstniecības iestādē vai pie savu ģimenes ārsta vai pie jebkuru speciālistu, kurš var un pieprasīt no viņa, lai viņš apraksta šos te redzamos miesas bojumus. Kāds viņš izskatās, kāda ir krāsa. Lai mēs pat, ja tā sieviete neatnāk pie mums vai atnāk vēlāk, lai mēs pēc tā varētu saprast, vai šie miesas bojām ir iegūti tajā datumā un vai viņi ir iegūti tādā veidā, kā to sieviete stāst.
Tomēr ģimenes ārsti bieži vienvainu miesas bojājumus nefiksē vai apraksta ļoti nekonkrēti, piemēram, asins izplūduma lieluma un krāsas vietā uzrakstot vien zilums. Šādas situācijas tiesu medicīnas ekspertiem ir ikdiena, un tas ļoti apgrūtina darbu. Lauku ģimenes ārstu asociācijā skaidro, ka trūkst vadlīniju ārstiem. Šobrīd pieejamas tikai veselības ministrijas vadlīnijas par rīcību, ja vardarbības pazīmes pamanītas nepilngadīgajiem. Tad ārstiem jāziņo obligāti, bet par pieaugušajiem šāda noteikuma nav, stāsta asociācijas prezidente Līga Kozlovska.
Nu, tā ir, ka mūsu, diemžēl, mūsu mentalitāte, tajā skaitā arī ārstu mentalitāte, un es šeit negribētu runāt par profesionālo sagatavotību vai kompetenci, bet tieši šīs mentalitātes dēļ mēs paši bieži neuzdrošinamies uzdot jautājumus, kas varētu aizskart, piemēram, sievietes nodarīto pāridarījumu.
Ārsti atzīst, ka ģimenes ārsts bieži vien ir pirmā uzticības persona sievietēm, kas cieš no vardarbības. Grūtāk pierādāma ir emocionālā vardarbība. Ja cietusī persona iepriekš apmeklējusi psihologu vai psihoterapeitu, tad tikai retos gadījumos konsultācijās secinātais var kalpot kā pierādījums, stāsta Latvijas psihoterapeitu biedrības prezidents Rolands Bortašķenoks.
Mēs nekad nepakļaujam patiesības pārbaudē tos faktus, ko min cilvēks. Protams, ka galējas nepieciešamības gadījumā, protams, ka klients var mēģināt prasīt no psihoterapeita izziņu par to, nu, ar kādu grūtību un problēmu viņš ir šeit strādājis, lai mēģinātu pierādīt emocionālas vardarbības faktu, bet es teiktu, ka tas ir ļoti slidens ceļš.
Bortašķenoks stāsta, ka labāks pierādījums varētu būt piemēram kāda ģimenes konflikta ieraksts telefonā. Psihoterapeiti vairāk var palīdzēt izglītojot personu un mudinot vērsties tiesībsargājošās iestādēs, un tur personai nozīmēs ekspertīzi, kuru veiks tiesu psihologs. Arī savulaik no vardarbības cietusī Laura mudina citas cietušas personas neklusēt.
Jo mēs katrs cilvēks esam cilvēks un nevienam nav tiesības vienkārši paņemt kādu piekautu tikai tāpēc, ka tev kaut kas nepatīk. Nu, mums jāsāk cienīt arī pašiem sevi nedaudz, tāpēc varbūt, ja kurai sievietei es to iesaku, lai iet to procesu līdz galam.
Stāstus par vardarbību ģimenē turpināsim vēl divas nedēļas, jo rīt stāstīsim par varmāku sociālo rehabilitāciju. Paula Dēvica, Latvijas radio.